Sary fahasivy ambifolo. Ilay vehivavy tao vonin'ny olona. Marka toko fadimy nandiny ny fadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny faefatra amin'ny telopolo. Hitanao ve io vehivavy eo afovoan'ny olona io? Izy io dia efa narary nandritra ny roa ambin'ny folo taona ary ny aratsy hatrany izany. Nahenondra vehivavy fa Jesosy dia afaka nanasitrana ny olona. Ary hoy izy tamin'ny tenany, na dia ny fitafiny ihany aza no voatendriko dia ho sitranaho. Ka dia lasa raha vehivavy namakivaky ny vahoaka ka nakeo ivoan'i Jesosy ka nanendry ny lambany. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Fantatr'i Jesosy fa nisy hery niala taminy. Nijanona izy ka nanao hoe, iza izany nanendry ny lambako izany? Nisy olona betsaka nanodidina an'i Jesosy fa raha vehivavy nahafantatra ny zavatra nitranga taminy. Raiky tahotra raha vehivavy raha nankeo aminy, ka niankohaka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Jesosy nanao hoe, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao. Mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Maro tokoa ny olona eto amin'izao tontolo izao fa Jesosy mahafantatra ny tsirairay avy ary miahy ny amin'izy ireo. Izy koa dia miahy anao. Noho izany tiany koa ianao hanatona ka hatoky azy. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa Jesosy dia mbola afaka manasitrana mpoandray izay mametraka fitokisana aminy.